Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, όλοι πυρών επαγωγέ χυμάζουσι.
Ο μεγάλος παρακλητικός κανόν.
Και συμφορώνε εφή την εμήν καλύπτουσι.
Η Παναγία ως παραμυθία και μεσητεία.
Ανυφώστε το Κύριο το Θείο και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσι.
Ο παρακλητικός κανόν που ψάλλεται προς τιμήν της Θεοτόκου κατά τη διάρκεια των ακολουθιών του 15 Αυγούστου είναι πολύ αγαπητός και δημιουργεί ξεχωριστή κατάνοιξη. Κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου βέβαια ψάλλονται δύο παρακλητικοί κανόνες εναλλάξ, ο μικρός και ο μέγας. Εδώ θα μας απασχολήσει ο μέγας παρακλητικός κανόν, ποίημα του Αγίου Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, τόσο για το ποιητικό κείμενο καθεαυτό, όσο και για το πρόσωπο που τον συνέθεσε, μα και για την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία. Ας σταθούμε πρώτα στο κείμενο. Η πρώτη οδή ξεκινά με την εικόνα της μοσαϊκής ράβδου, που σταυροτύπος πλήξασα την θάλασσα, τη χώρισε στα δύο, και έτσι ο πεζός και ο δίτης λαός του Ισραήλ κατάφερε να γλιτώσει από τον αρματιλάτη Φαραώ. Ζώντας σε ανάλογους κινδύνους ο Θεόδωρος, αλλά και ο λαός του, μεταφέρει την παράκληση στις δικές του δύσκολες περιστάσεις του βίου και ζητάει τη συνδρομή της Παναγίας για τις επαγωγές των λυπηρών και για τα νέφη των συμφορών. Ζητάει να τον προφυλάξει η Παναγία εξ αμετρήτων αναγκών και εξ εχθρών δυσμενών και κλείνει το γόνι ενώ δοξάζει το μεγαλείο της. Την τρίτη οδή, μη βρίσκοντας πουθενά διέξοδο, εναποθέτει όλες του τις ελπίδες στη «Φυσίζω Θεοτόκο». Ο Κύριος που χωρίς να εγκαταλείψει την πατρική αγκαλιά επισκέφθηκε και τη δική μας φτώχεια, τετάρτη οδή, είναι η δική μας δύναμη και η Πάναγνος είναι η μόνη μας παρηγοριά, καθώς προσφέρει των ποταμών των γλυκερών του Ελέους. Αλλά και όταν μας καλύπτει το αλότριον σκότος, η Μητροπάρθενος είναι το απόρθητον τείχος. Και όταν επίσης η ζωή μας προσεγγίζει τον Άδη, η κόρη είναι η μόνη ιατρός των νόσων, ο παντελής συντριμός του θανάτου και ο ποταμός της ζωής ο ανεξάντλητος. Έτσι δοξάζει και παρακαλεί, της απευθύνει το χέρ και τη ζητά να δει με καλό μάτι και του σώματος την κάκωσιν και της ψυχής το άλγος, καθώς μόνο στη Θεοτόκο συντελείται το θαύμα και η γαστέρα της γίνεται ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Σ' όλο το ποίημα του Θεοδόρου Λασκάρεως κυριαρχεί η εικόνα μιας δύσκολης πραγματικότητας που εικονίζεται με την τρικυμία, τα σύννεφα, τις επιθέσεις των εχθρών αλλά και το ξένο σκοτάδι, το αλότριον σκότος. Αφού η ενθεώ πραγματικό της είναι μόνο το φως αφενός, και από την άλλη ζητείται η συνδρομή της Παναγίας με τη μορφή του δροσερού νερού ή του ποταμού, του απόρθητου τείχους. Και εν τέλει, ως η μόνη μεσήτρια για την οριστική νίκη, όχι εναντίον των όποιων εχθρών, αλλά εναντίον του θανάτου, του κατεξοχήν εχθρού. Σε ένα περιοδικό του 19ου αιώνα, στον Ανατολικό Αστέρα της Κωνσταντινούπολεως, είχε δημοσιευθεί μια μελέτη του Γεωργίου Λαμπάκη για τα επίθετα που αποδίδονται στη Θεοτόκο, στον Ακάθιστο Ύμνο και στον Παρακλητικό Κανόνα. Αφού παραθέτει τα επίθετα, συμπεραίνει ο συγγραφέας. Στον Ακάθιστο Ύμνο, ως νικήτριαν στρατηγών δοξολογούσε την Θεοτόκον, εντάφθα γονικλινώσει και τέβουσιν αυτήν. Εκεί εν ύμνης χαράς τιμώσιν και αποδίδουσιν ευχαριστίας εις την Μητέρα του Θεού. Εντάφθα τον αντίον, εν συντριβή καρδία στα τέκνα αυτής, ζητούσι την απ' αυτής βοήθειαν, την θερμήν προστασίαν και την ταχύαν αντίληψην. Η παρατήρηση αυτή μας επισημαίνει πως τα εκκλησιαστικά και υμνογραφικά ποίηματα, παρόλο που δεν επιδιώκουν να το προβάλλουν διότι δεν ενδιαφέρονται να προσκοληθούν στο επίκαιρο και στο πρόσκαιρο, αλλά πάντοτε ανάγονται στη βαθύτερη ανάγκη για τη σωτηρία του ανθρώπου από το κράτος του θανάτου, πάντως γράφονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους και αντανακλώνται σε αυτά οι ιδιαίτερες της εποχής τους συνθήκες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεόδωρος έγραψε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα του γονικλινής μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ είχε χάσει το θρόνο του. Ο Θεόδωρος υπήρξε μαθητής του Νικηφόρου Βλεμμίδη. Έγινε αυτοκράτορα στην αυτοκρατορία της Νικαίας. Αφού προηγουμένως αντίλαξε τους αυτοκρατορικούς χιτώνας με το ένδυμα του μοναχού, πέθανε νεότατος σε ηλικία 36 ετών στα 1269. Η Νίκαια του 13ου αιώνα δε ήταν μια αρχαία Αθήνα με πολλούς λογίους και καλλιτέχνες και ο ίδιος ο Θεόδωρος έδειξε πραγματική αγάπη για τη γνώση, την επιστήμη και την τέχνη. Μια αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι ότι λίγα χρόνια αργότερα από τον Θεόδωρο Λάσκαρη γεννιέται στη Δύση ένα έργο που εγκαινιάζει, θα λέγαμε, τη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η Θεία Κωμωδία του Δάντη. Ο Δάντης, 1265-1321, στο τελευταίο μέρος του έργου του, τον Παράδεισο, το 33ο άσμα του, τελειώνει με μια επίκληση στην Παναγία που την αποκαλεί Παρθένα Μάνα, κόρη του γιού σου. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της συμπτώσεως είναι ότι έχουμε δύο ποίηματα που νίκησαν το χρόνο. Το ένα επηρεάζοντας την παγκόσμια λογοτεχνία, το άλλο παραμένοντας ζωντανό μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Αλλά παράλληλα έχουμε και δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης καλλιεργεί το ίδιο χωράφι που βρήκε από τους προγενεστέρους. Ο Δάντης ανοίγει έναν καινούριο δρόμο. Θέλει να κάνει ένα ταξίδι που δεν επιτρέπεται στα ανθρώπινα μέτρα. Θέλει να ταξιδέψει στον άλλο κόσμο. Ένα ταξίδι που καταλήγει σε μια κοινή αλήθεια, ότι δηλαδή αυτό που είναι ο Θεός συνήθως δεν λέγεται, ενώ το μόνο που λέγεται είναι ο αδιέξοδος δρόμος αυτής της ανθρώπινης θέλησης και επιθυμίας. Ο Θεόδωρος δεν επιχειρεί ένα τέτοιο ταξίδι. Γι' αυτόν ο ανεξερεύνητος βυθός αντιμετωπίζεται με τη δοξολογία. Αλλά αν ο Δάντης, όπως παρατήρησε ο Έλιοτ, μας δίδαξε ότι το καλό μπορεί να είναι η πρώτη ύλη της ποιήσεως, ο παρακλητικός κανόν θα επιμένει, παραμένοντας έξω από τον λογοτεχνικό κανόνα, να μας δείχνει ότι η αισθητική ως ατομικός τρόπος εκφράσεως είναι μέσο και όχι σκοπός, αφού ο μόνος διαρκής και διακαής σκοπός και πόθος του ανθρώπου θα πρέπει να είναι η νίκη επί του θανάτου. Για την νίκη αυτή, η υπεραγία Θεοτόκος θα παραμένει η κατεξοχήν παραμυθία και μεσητεία. Κείμενο του Άγγελου Καλογερόπουλου από το περιοδικό Βημόθυρο, τεύχος 1, σελίδες 88-89. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. ηχοληψία Δημήτριος Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.